Драги приятели, в нашето разглеждане на прочеста на Откровението, ние се намираме в 14-та глава. Съгласно това велико пророчество, една последна Божия вест трябва да обиколи цялото земно кълбо. Тази последна Божия вест на милост, но и на предупреждение, наричаме тройна ангелска вест, защото тя е съставена от три последователни вести. Ние разгледахме до сега съдържанието на тройната ангелска вест. Сега трябва да кажем обаче, че съгласно следващите стихове на 14 глава, в резултат от проповядването на тройната ангелска вест, ще се оформи едно общество, едно религиозно общество, което ще посрещне Спасителя в небесна слава. Един народ, една религиозна общност, която ще бъде готова с радост да посрещне великото второ пришествие на Исус Христос. Но формирането на този народ, на тая общност, ще стане под влияние именно на тази тройна ангелска вест. Тази последна вест ще бъде могъща, тя ще действа чрез силата на Святия Дух, ще обиколи целия свят и в края на краищата от всички нации, народи, племена и езици ще се образува един народ, един свят народ, който ще посрещне великото събитие. И така, след текста на тройната ангелска вест в Откровение 14 глава от 6 до 11 стих, Откровението ни представя характеристиката на този народ. Ние бихме желали да знаем какъв ще бъде този народ, какви ще бъдат особеностите на хората, които ще съставляват тази религиозна общност. Какви качества ще имат те? Какви характеристики ще имат? Това е дадено в 12 стих на Откровение 14 глава и ние сега ще го прочетем. Тук е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус. Три характеристики са отбелязани. В края на тройната ангелска вест са дадени и характеристиките на този народ, който ще се формира в резултат на проповядването на тройната ангелска вест. Кои са тези три характеристики? Казва се, търпението на светиите, тук е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди, това е втората характеристика, и вярата в Исус, третата характеристика. Нека разгледаме последователно тези три неща. Най-напред се говори за търпението на светиите. За какви светии става дума тук? Може би по асоциация, щом се каже светия, някои хора си мислят за някои личности, обявени за светци, за светии с ореол, които са някъде на небето и така нататък. Библията обаче има друго разбиране на понятието светия. За да не бъдем голословни, нека прочетем два текста, които ще ни покажат какво означава думата светия в Библията. Посланието на Павел към Филипяните, първата глава, първия стих. Павел и Тимотей, слуги на Исус Христос, до всички светии в Христос Исус, които са в Филипи, заедно с епископите и дяконите. Павел и Тимотей пишат това послание до всички светии в Филипи, до дяконите и епископите в Филипи. В Филипи беше създадена една прекрасна християнска църква. Павел беше в кореспонденция с тая църква, а и с всички други църкви, които той беше основал или негови сътрудници бяха основали. И тук той казва, пишем това послание до всички светии, които живеят в Филипи. Какво разбирате от този текст? Значи това са християни, членове на църквата в Филипи, които сигурно не са съвършенни, не са станали святи, но Бог ги вижда просто в тяхното бъдеще. Бог вижда славното им бъдеще, Бог вижда времето, когато те ще бъдат победители с Божията благодат и действително тогава ще бъдат свети. Сега те се борят, те са искрени християни. Всички искрени вярващи, искрени християни, които се борят срещу злото и искат да се усъвършенстват, Библията нарича свети. Това всъщност е добронамереността на небесния баща. Добрите чувства, които Бог има към тези хора. Той ги обича и той просто вижда тяхното славно бъдеще и още предварително ги нарича светии. Можем да прочетем още един стих. В посланието към римляните, първата глава, седмия стих. До всички в Рим, които са възлюбени от Бога, призовани да бъдат свети, благодат и мир да бъдат с вас от Бога, вашия Отец и Господ Исус Христос. Тук пък Павел пише своето послание до Римската църква и до вярващите, искрените християни в Римската християнска църква и отново ги нарича свети, пак в същия смисъл. Така, значи първата характеристика на този Божий народ в последното време е търпението на светиите. Текстът, нека се върнем отново на нашия основен текст, в 14 глава на Откровението, 12 стих, тук е нужно търпението на светиите. За какъв вид търпение става дума тук? Сигурно не за обикновения вид търпение, с което ние сме свикнали, въобще фамилиаризирани сме в живота. Всеки ден на нас ни трябва търпение и в семейството, и в обществото, и в отношенията с хората. Тук става дума за друг вид търпение. Контекста показва, че тук става дума за по-скоро, не толкова за търпение, колкото за издържане. Издържане при страшната борба на живот и смърт, борбата с вяра, образа му и белега му. Значи, тази религиозна общност, която ще се формира в резултат от проповедата на Троената ангелска вест, ще се състои от хора твърди и издържливи, които ще водят борба против всички заблуди и въпреки всички трудности и проблеми, с които ще се срещат, гонения и така нататък, те ще останат твърди. Говори се, значи, тук по-скоро за издържането, твърдостта, издържането на заплахи от презрение, смърт и така нататък. Трябва да се има предвид, че в това време, именно в това последно време, когато ще се формират образа на звяра, белега на звяра ще се наложи, тогава Сатана ще надмине себе си в чудесата, които ще прави. Христос беше казал в своята последна проповед, че спиритуализмът ще върши големи знамения и чудеса, ако е възможно да измами и избраните. Значи просто чудесата и това, всичко това, което Сатана ще върши, ще бъде почти непреодолимо. Той ще се опита да спечели, ако е възможно, и верните, искрените християни. Но този текст казва, тук е търпението, издържането на светиите. Той няма да може да ги спечели, защото те са въоръжени с Божията сила и те ще издържат на всички тези нападки, всички тези трудности, които ще срещат във връзка именно с белега на звяра, образа на звяра и самия звяр. И така, това е първата характеристика на този народ, на тази религиозна общност. Тук е търпението на светиите, значи издържане на особено тежката обстановка, която ще се създаде в последните дни на земната история. Втората характеристика, казва се, тук е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди. Второто особено качество, което този народ ще притежава, това е пазенето на Божиите заповеди. Защо се изтъква тук пазенето на Божиите заповеди? Защото като че ли текстът иска да ни посочи един контраст. Точно в това време, когато религиозният климат ще бъде тежък в последните дни, светът в края ще изпълнява други заповеди. Не Божиите заповеди, а заповедите на звяра и образа му. Но Божият народ, Божият издържив народ, няма да се подаде на всичко това и ще бъде верен на Божиите 10 заповеди. Става дума тук, естествено, за моралния закон. Драги слушатели, както и друг път сме изтъквали при тълкуването на Откровението, Божият закон още в най-ранните дни на световната история е бил камък за напрепъване. Изобщо борбата между доброто и злото, този страхотен конфликт, който има космични измерения, се е фокусирал преди всичко в Божия закон. Бог държи за своя морален закон, защото 10 заповеди отразяват неговата личност, неговата същност, неговата правда. Докато има Бог, ще има и Божий закон. докато Сатана действа против Божия закон. Той е търсил най-различни средства по някакъв начин да премахне Божия закон. Но интересно е, че съгласно пророчеството на Откровението, Божият закон ще бъде отново фокуса на борбата между силите на доброто и злото и в края на световната история. Божият народ ще се характеризира с това. Пазят Божиите заповеди. Онези, които не искат да приемат Божия закон и особено четвърта заповед, най-много борба се води против четвърта заповед, почивния ден, съботната институция, търсят различни оправдания. Например, някои възприемат антиномистичния възглед, номос на гръцки закон, антиномистичния възглед, че десетте Божии заповеди са отменени заедно с всички старозаветни наредби. Понеже старозаветните наредби имаха церемониален характер, символичен характер, т.е. жертвите, които се принасяха в старозаветно време, празниците и всички други действия бяха символични. Те символично сочеха към идещия Христос. И когато Христос принесе своята жертва, тогава символите срещаха своя антисимвол и естествено трябваше да бъдат прекратени. Цялата тая дейност в Стария Завет, символична, церемониална дейност, трябваше да бъде естествено преустановена, защото жертвата е вече принесена. Символите не са необходими. И някои, за да се оправдаят при отхвърлянето на закона, приемат именно този възглед. Е, всичко в Стария Завет също са отменено и моралният закон и той е отменен. Но моралният закон не може да бъде отменен, както видяхме, защото той е същността на Божията личност и Божията право. Други пък, други радетели за отхвърлянето на Божия закон, отчаяно търсят някакви други доводи, други аргументи. Някои, примерно, считат, че в четвъртата заповед елементът време е церемониален, а заповедта да се съблюдава един ден на седмицата е морално задължение. Но обърнете внимание колко е интересно. Ние казваме, това е морален закон. Там се говори за убийство, за прелюбодейство, за лъжа. Да, това е човешката етика, това са нравствените и морални принципи. Не е ли много странно, даже парадоксално, че Бог е включил в моралния закон четвъртата заповед? Защото на пръв поглед да се почива един ден в чест на Божието творчество, като че ли няма морални особености. Но факта, че Бог е включил съботна институция в моралния закон, показва, че Бог особено държи на тази четвърта заповед, естествено както и на другите. И някои казват, всъщност елементът време е церемониален елемент, т.е. той може да отпадне, както всичко церемониално Стария Завет отпада, а един ден, който и да е ден на седмицата, да бъде съблюдаван, това е моралното задължение. Това е моралният характер на четвърта заповед. Казвам ви тези неща, за да видите какви аргументи се цитират, разбира се, отчаяни аргументи от тези, които на всяка цена искат да отхвърлят Божия морален закон. От една страна, католическата църква твърди, че тя е въвела неделния ден на място на събота със своя църковен и божествен авторитет. Протестантите обаче не могат да приемат тази позиция, защото протестантите приемат, че Библията е единствения източник на истината. Единственото правило за вярата. И тогава какво ще стане? С течение на времето борбата ще се изостри, този проблем в края ще стигне до криза, той няма да може да бъде разрешен. И как ще бъде разрешен в кавички? Тогава вече духовният Вавилон, за който говорих миналия път, ще говорим в бъдеще беседи, духовният Вавилон, отпадналите християнски общества обединени, ще се съединят с държавата и ще наложат с държавен закон белега на звяра, т.е. неделния закон, неделния ден. Тогава всички, които не възприемат това, естествено, ще бъдат в немилост, ще изпаднат немилост, ще бъдат преследвани, ще имат икономически затруднения и така нататък. Но първото им качество, тук е издържането на светиите. Те обаче ще издържат на всички тия трудности. В това трудно време Бог по особен начин ще се грижи за своя верен народ. Така, втората характеристика на този народ, значи, беше пазенето на Божиите заповеди. Верност към Божиите заповеди. Коя е третата характеристика? Видяхме, тук се казваше. Тук е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус. Третата характеристика на този Божий народ на последното време е вярата в Исус. Да, значи между многото характеристики пророкът споменава две основни. Пазенето на Божиите заповеди и вярата в Христос. Всъщност, Божия закон и вярата в Христос са нещо неделимо. Те са двете страни на медала. Те са двата най-важни аспекта на християнския живот. Без пазене на Божия закон няма християнски живот. Без вяра в Исус Христос няма истински християнски живот. Коя беше грешката на евреите, на юдаизма? Това, че остана със своя закон, със своята Тора, а отхвърли Исус Христос, отхвърли Месия. Коя беше капиталната грешка на християнския свят? Прие Исус Христос като Месия и Спасител, но забрави Божия закон, забрави моралните принципи. А тук те двете са обединени в едно. Те са фактически неделими. Скъпи слушатели, всъщност тези 10 Божии заповеди, както видяхме, изразяват Божия еталон за правда. Бихме ли могли да стигнем до пълно съблюдаване, до абсолютно точно и съвършено съблюдаване на тези 10 Божии заповеди? По-дълбокото проучване на евангелската философия показва, че това е невъзможно за никой човек, понеже човекът е наследствен грешник. Просто всичко, което той върши, е засегнато от греха, който той носи просто в гените си, в клетките си, в естеството си. Така че е абсолютно невъзможно да се достигне пълно, съвършено съблюдаване на 10 Божии заповеди. Тогава, как да излезем от тази безисходица? Съгласно Евангелието, ние можем да посрещнем Божиите изисквания само чрез вяра в Исус Христос. Вярата в Исус Христос, Неговата благодат, са онази сила, която може да помогне на искрените християни да посрещнат изискванията на Божия морален закон. Вероятно това е интимната мисъл на апостол Павел, посланието му към галатяните, 2 глава, 20 стих. Той казва: „Съразпънах се с Христос и сега вече не аз живея, а Христос живее в мен. А животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мен.“ Едно разпятие. Павел е разбрал много добре. Той обяснява този въпрос в посланието към римляните, че е абсолютно невъзможно да се постигне пълно покритие между нашия личен духовен живот и Божия закон. Но помощта идва от едно съразпъване с Христос. Тоест, той казва: вече аз не живея. Христос е в мен, той живее в мен, той живее своя живот в мен и аз живея това с вяра. Само чрез вярата в Исус Христос, чрез заживяването на Христос в човешката личност и същност, може да се постигнат тези неща. Затова колко мъдро е направено в Откровението. Тези, които имат, пазят Божиите заповеди, имат вярата в Исус. Двете неща са неделими. Да продължим сега със следващия стих в Откровение 14 глава, 13 стих. И чух глас от небето, който казваше: „Напиши: блаженни от сега нататък мъртвите, които умират в Господа.“ Да, казва Духът, за да си починат от трудовете си, защото делата им следват след тях. Това е едно от 7-те блаженства в Откровението. Цялата книга Откровение има 7 блаженства. Това е едно от тях. Блаженни от сега нататък мъртвите, които умират в Господа. Значи не всички мъртви. Не всички мъртви са блаженни, но само онези, които умират в Господа. Какво значи умират в Господа? Онези, които са се покаяли и са склопили очите си като покаяни грешници. Но, драги слушатели, винаги трябва да имаме предвид контекст. Не става дума тук изобщо за християни, починали с вяра в Бога. Естествено, всички, които са починали като опростени грешници, ще бъдат спасени. Но тук контекста е във връзка пак с вяра, образа на звяра и белега на звяра. Несъмнено това блаженство се отнася за онези християни, които ще минат през тези страшни трудности и в резултат на Троената ангелска вест ще бъдат приготвени за Божието царство. Значи онези, които ще минат през преследването на звяра, образа му в края. Този текст и това блаженство се отнася за онези християни, които ще живеят в последния период и ще страдат от това състояние, в което ще изпадне светът. За този период, за периода на Тройната ангелска вест, приключването на Тройната ангелска вест, се отнася този текст. Те ще починат. Те ще прекарат кратко време в гроба и след това вече ще участват в едно много специално възкресение, за което говори пророк Даниил. В книгата на пророк Даниил, 12 глава, четем втория стих. 12 глава говори вече за събитията след края на благодатното време, времето на язвите. И втория стих казва: тогава мнозина от спящите в пръста на земята ще се събудят. Едни за вечен живот, а други за срам и презрение. Трябва да имаме предвид, драги приятели, че има две основни възкресения. Възкресение на праведните и възкресение на нечестивите. Възкресението на праведните ще стане при второто пришествие, началото на 1000 години. Възкресението на нечестивите тотално, за цялата история на човечеството, и праведни, и нечестиви, ще стане в края на 1000-годишния период. Тук обаче се говори за едно трето възкресение, което ще предхожда и първото, и второто. Едно специално, едно специфично възкресение. Тогава мнозина от спящите, не се казва всички, а мнозина от спящите в пръста, контекста показва, че става дума за времето на язвите вече, след края на благодатното време. Първия стих: Христос вече се е подигнал, настъпила е голямата скръб, скръбта на язвите и така нататък. Тогава мнозина от спящите в пръста на земята ще се събудят. Едни за вечен живот, а други за срам и вечно презрение. Кои ще бъдат тези хора? Контекста в Откровението показва, че това ще бъдат хората, които са починали във времето на Тройната ангелска вест. Те ще се събудят малко преди общото възкресение, за да чуят Божия завет, заедно с всички, които са останали живи. Но ще възкръснат и отявлените врагове на Исус Христос. Тези, които го осъдиха на времето. Тези, които го бичуваха на времето. Тези, които се подиграваха на времето. А и може би хора, които са действали като открити врагове на християнство и на Христовия кръст. Ще се събудят и тези хора. Както Христос каза на първосвещеника: от сега нататък ще видите Божия Син, идещ в слава. Те ще го видят, ще се събудят при това частично, специфично възкресение, за да видят Христовата слава. И естествено ще бъдат умъртвени от Неговата слава. Ето един хубав коментар на Елън Уайт в книгата «Великата борба». Гробовете се разтварят и мнозина от спящите в пръста на земята ще се събудят. Едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение. Даниил 12 глава 2 стих. Умрелите с вяра в третата ангелска вест излизат от гроба прославени, за да чуят Божия завет на мир, заедно с тези, които са пазили Неговия закон. Така, още нещо се казва за тези хора. Текст Откровение 12 стих. Сливи от сегамето вето, за да си делата и християни, които и трябва да се питаме като хме след себе си. Какво виждат хората в нашия живот? И особено след като си отидем, как говорят, как коментират, как ще коментират хората за нас? Наистина, какви следи оставаме? Апостол Петър пише своето послание: аз ще се постарая и след моята смърт да помните тези неща. Той иска да остави превъзходни следи след себе си. Всеки разумен и мъдър християнин ще се старае да живее съгласно Божията воля, така че да бъде колкото е възможно по-полезен и да остави благородни дири след себе си. Това е истинското християнство. И така, скъпи слушатели, да продължим и да завършим Откровение 14 глава. Всъщност, нашата тема беше озаглавена «Двете есхатологични жетви на земята». И така, остатъка от 14 глава до края говори именно за тези две есхатологични жетви на земята. Есхатология, това е учението за последните събития, така както Библията ни разкрива последните събития. Така, Краят на световната история е представен тук под формата на две велики жетви. Две жетви, но съвършенно различни една от друга. Всички, които малко или много познават Библията, знаят, че Библията ни говори за едно велико и необикновено събитие, което ще ознаменува края на световната история, именно второто пришествие на нашия Господ Исус Христос. Едно уникално събитие за връщането на Исус Христос. Стотици текстове. Счита се, че около 1500 пасажа в Стария Завет говорят за второто пришествие. И над 300 пасажа в Новия Завет говорят за второто пришествие. Така че няма да бъде хипербола, ако кажа, че стотици текстове в Библията говорят за второто идване на Исус Христос, и то е едно от най-добре регистрираните учения на Свещеното писание. Едно фундаментално учение на Свещеното писание. Нашият свят ще има край. И този край ще настъпи чрез една драстична намеса на Бога в работите на нашия свят. Ще дойде момент, когато Божието дълго търпение ще се изчерпи, Божията милост ще се изчерпи, Божията голяма милост ще се изчерпи и ще настъпи фазата на Божията правда. Трябва да се приложи Божията правда. Бог ще каже до тук, ще приключи световната история, за да постави всички неща в ред по местата им. Всеки да получи заслуженото. И това ще бъде краят на земната драма, на човешката трагедия. Най-после край на сълзи, на кръвопролития, на жестокости, на болести ще дойде краят. Бог ще създаде своето прекрасно царство на правда, мир и любов на земята. Като наблюдаваме съвременните събития, все повече се убеждаваме, драги приятели, че се приближаваме по-плътно и по-плътно до този велик час. Сравнявайки съвременните събития с тези апокалиптични пророчества, все повече се убеждаваме, че се доближаваме плътно до този велик час, второто идване на нашия Спасител Исус Христос. Остатък от 14 глава, т.е. от 14 до 20 стих, това са колко? 7 стиха, представляват едно символично видение на пришествието на Исус Христос. Представено е второто пришествие на Исус Христос, но в контекста на есхатологичния съд. Значи второто пришествие е представено така, като христоцентрична интерпретация на съда. Христос е представен тук като съдия. Значи ударението в тази картина на второто пришествие се поставя върху този момент. Христос като съдия на човечеството. Да разгледаме първата жетва. Трябва да прочетем 14 до 16 стихове. Откровение 14 глава, 14 до 16 стихове. Тогава видях, и ето бял облак, и на облака седеше един, който приличаше на човешкия син, и имаше на главата си златен венец, а в ръката си остър сърп. И друг ангел излезе от храма и викаше със силен глас на този, който седеше на облака: «Простри сърпа си и жени, защото е настанал часът да женеш, понеже земната жетва е презряла». И така онзи, който седеше на облака, хвърли сърпа си на земята и земята беше пожената. Какво вижда Йоан във видение? Той вижда величествената фигура на Божия син, застанал на един бял облак. Най-напред ще се появи един малък бял облак в далечината, голям колкото човешка длан. И с течение на времето този облак ще започне да расте, ще расте, докато най-после избухне в страхотно сияние и в центъра ще се види Божия син, Спасителят, заобиколен с милиони и милиарди небесни интелигентни същества. Това ще бъде неговият антураж. Той вижда в видение, че Божият син носи сърп в ръката си. И тогава един ангел от храма се обажда и казва: «Простри сърпа си и ожени земната жетва, защото тя е вече не само узряла, но тя е презряла». И тогава Христос, нали, образно фигуративно оженва земната жетва. Той носи на главата си златна корона. Тук се казва, човешкият син имаше на главата си златен венец или златна корона. Златната корона, която Христос носи, естествено е символ на Неговото величие, на Неговата царственост, на Неговата сила, на Неговата победа. Но обърнете внимание, тази корона, която тогава Христос ще носи при второто пришествие, контрастира с една друга корона, с един друг венец, който Христос носи, когато беше тук на земята. Трънения венец, трънената корона, която римските войници изпетоха в знак на презрение и я поставиха на сила на главата му. Но много интересен е факта, че в гръцкия, нали, не забравяйте, че Новия Завет, целият Нов Завет е написан в оригинал на гръцки, в гръцкия, както в Евангелието на Матея, така и в Откровението, е употребена една и съща дума. И за трънения венец, и за тази корона, която Христос носи като славен цар. Думата Стефаннос, което значи венец, корона. И в единия, и в другия случай е употребена една и съща дума. Този, който носи трънения венец, е достоен да понесе при идването си в слава и една златна корона като символ вече на неговата победа, окончателна победа. Да, той е представен тук със сърп в ръката като жетвар. Още един интересен момент. 14 глава започва с 144 хиляди, които са Христовия антураж, спасени в хълма Сион в слава. Компанията на Агнето. Така започва 14 глава. А завършва с тоталната жетва на човечеството. Добре, кой е бил факторът за озряване на земната жетва? Отговорът е ефективната прокламация на тройната ангелска вест. Тройната ангелска вест ще обиколи цялото земно кълбо, ще прокламира Божиите вести в целия свят. Всеки народ, племи и език ще чуе тази тройна ангелска вест и в резултат вече ще узрее земната жертва. Онези, които я приемат, ще бъдат ожънати като житни класове за небесните житници. А онези, които я отхвърлят, ще трябва да преживеят една втора жетва, за която ще говорим сега. Тази втора жетва е представена в последните стихове, от 17 до 20 стихове. Да ги прочетем. И друг ангел излезе от храма, който е на небето, като държеше и той остър сърп. Още и друг ангел, който имаше власт над огъня, излезе от олтаря и извика със силен глас на този, който държеше острия сърп и каза: «Простри острия си сърп и обери гроздовете на земното лозе, защото гроздето му е вече озряло». И ангелът хвърли сърпа си на земята, обра земното лозе и хвърли набраното в големия лин на Божия гняв. А линът беше изтъпкан вън от града и кръв потече от лина до юздите на конете, върху едно разстояние от 1600 стадии. Така, това е вече втората картина. Втората жетва, това е обирането на гроздето. Това е всъщност гроздобер, но един страшен гроздобер. Картинно е представено унищожението на нечестивите. Това пък се извършва от един мощен ангел, който държи също сърп в ръката си. И един друг ангел се обажда, ангелът на огъня, както се казва тук, и каза на предния ангел: «Простри сърпа си и обери земното грозе, защото той е узрял». Драги слушатели, огънят е символ на Божието възмездие. Ние четем в Псалом 50, 3 стих. Нашият Бог ще дойде и няма да мълчи. Ще има пред него огън поглъщащ и около него силна буря. Образно казано, ангелът на огъня, т.е. този ангел, който представя Божията сила, нали, Божието действие на възмездие, се обръща към първия силен ангел и казва: «Простри сърпа си, ожени земното лозе». Той е вече узрял. Можем да кажем, че фигурата на двете жетви, житната жетва и гроздоберът, тези образи са взети от древната селско-стопанска година в Палестина. Защото на времето, преди хиляди години, е имало две главни жетви. Най-напред събирането на житото и след това гроздобера. Това се е считало за най-основно нещо като жетва. Но интересни подробности са дадени тук. В 19 стих се казва: и ангелът хвърли сърпа си на земята, обра земното лозе и хвърли набраното в големия лин на Божия гняв. Кой е този голям лин на Божия гняв? В Стария завет Христос е представен като славен боец в името на Божията кауза. Боец, който ще извърши възмездие и ще стъпчи Божиите врагове, нечестивите. Този израз лин на Божия гняв фигуративно представя онова, което ще бъде по време на седемте язви. Тогава наистина ще стане това потъпкване на нечестивите в лина на Божия гняв, времето на седемте язви, а и накрая пълното унищожение на злите при второто пришествие. Още една подробност има тук в 20 стих. А линът бе изтъпкан вън от града. Защо така? Вън от кой град? И този образ всъщност е една метафора, взета от старозаветните пророчества. В Стария завет, особено в пророчества на Еремия, Езекиил и на Исаия, пък и на другите пророци, срещаме тази интересна идея. Бог беше обещал на своя богоизбран народ, еврейския народ: ако те бъдат верни, ако те бъдат послушни, той ще се справи с всички техни врагове, с всички вражески народи, които ги обикалях. Това беше Божието обещание. И тогава в тези пророчества в Стария завет се казваше, че Бог ще унищожи враговете на Израел вън от град Ерусалим. Няма да допусне те да влязат в Ерусалим. Вън ще бъдат унищожени. Така че тук тази метафора е взета от тези старозаветни пророчества, в които Бог беше обещал, че ще се справи с враговете на своя народ вън от града. Алинът бе изтъпкан вън от града и кръв потече от лина до юздите на конете върху едно разстояние от 1600 стадия. Естествено, това са образи, това са символи, това са метафори. Кръвта потича до юздите на конете, значи много кръв ще се пролее. Образна реч, като показва съвършеното изтребление на тълпите грешници, че Бог ще се справи с тях окончателно. Такъв израз, кръвта потича до юздите на конете, се среща и в апокрифната книга на Енох. Ясно е, че това всъщност е метафора. Това е просто един образ, който ни представя Божиите действия в края. Представени резултатите от този страшен гроздобер. Божият лин ще бъде изтъпкан, линът на Божия гняв. И още нещо се казва. Линът бе изтъпкан вън от града и кръв потече от лина до юздите на конете върху едно разстояние от 1600 стадия. Един стадий, библейски, представлява 185 метра. 1600 стадия по 185 метра, това са около 296-300 км. Значи това е едно огромно кървало езеро, може да си представите, 300 км. Естествено пак символичен образ. Основната мисъл и тук е, че Божиите врагове ще бъдат напълно победени в края. И така, скъпи слушатели, с това ние приключваме интерпретацията на 14-та глава, тълкованието на 14-та глава на книгата Откровение. Ако трябва да обобщим, бихме казали, не е далеч денят, имайки предвид съвременните събития, когато Божият син ще се появи в небесните облаци. Как ли ще реагираме ние тогава? Ние, които тази вечер четем Божието Слово, слушаме Божието Слово, каква ли ще бъде нашата реакция? Христос ще дойде, за да съди света. Тук в 14 глава Той е представен като съдия. На много места Той е представен като ходатай, като защитник на грешника. Сега все още Той е горе на небето като първосвещеник, като един, който прави всичко за нас, за нашето добро, за нашето спасение. Прекарва цялото си време, както казва апостол Павел в посланието си към евреите, 7 глава, 25 стих, само за това мисли, само за това действа. Как да ни помогне? Как да ни освободи от злото? Как да ни спаси? Това е сега неговата дейност. Но ще дойде ден, когато Христос от защитник на грешника, от ходатай на грешника, ще стане съдия на грешниците. Ако сега го приемем като наш спасител, той ще оформи нашето спасение. Онези, които ще отхвърлят троената ангелска вест и ще се закоравят в греха, ще трябва да го срещнат вече в края като съдия. Човекът е създаден като морално отговорно същество. Никое животно не носи морална отговорност, защото няма това естество. Но човекът е единственото същество на земята, което е морално отговорно. Ние носим отговорност пред Бога, пред небето за всяка наша постъпка. Ще дойде ден, когато ще трябва да отговаряме за всяка наша постъпка пред Великия небесен съдия. Сега той е много милостив и снисходителен, но тогава, когато дойде края, ще бъде неподкупно справедлив. Абсолютно справедлив. Двете жетви ще бъдат вечната раздяла на праведните от грешните, покаяните от непокаяните. Веднъж са винаги, без вече никаква възможност за връщане на нещата. Искам да завършим тази вечер с един последен стих от свещеното писание, който има силно апелиращ характер. Книгата на пророк Еремия, 22 глава, 29 стих. О, земьо, 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 чуй словото Господне. Разбира се, този текст е даден в контекста на един от последните царе на юдейската държава преди отиването в плен при Навуходоносор, Яхония. Нали, става дума тогава за еврейски народ да чуят Словото Божие. Но разбира се, текстовете на свещеното писание имат универсален характер. Когато се говори тук за земята и за човечеството, той се отнася естествено за всички ни. Земьо, три пъти се казва, чуй Словото Господне. Тази вечер ние чухме отново Словото Господне. Ще продължаваме да го чуваме, докато Бог продължава благодатта на земята. Ще дойде край, когато вече Словото Божие няма да се чува. Докато все още се чува Божието Слово, нека бъдем разумни и внимателни. Нека чуваме, слушаме Божието Слово и нека с Божията благодат съобразяваме живота си с Него. Божието Слово ще ни направи щастливи християни и ще осмисли нашия живот до спечелването на вечността и Божието Царство. Бог да ни помогне за това. Амин. Следваща неделя е 2 януари. Няма да имаме беседа на 2 януари. Ще направим една неделя почивка. Следващата беседа ще бъде на 9 януари. 9 януари. И тогава ще започнем разглеждането на 15 и 16 глава. Темата ни ще бъде прелюдия към язвите и първите 5 язви. Така значи, следваща неделя правим почивка, няма да имаме беседа, последваща неделя на 9 ще продължим.